një kokë miniaturale atomike, që mund të vendoset brenda raketave të veta, i cili është hapë madhori për pjekjeve të këti vendi për të bërë fuqi komplete bërthamore. Retorika kërcenuese ndërmjet shtëpisë bardhë dhe Pjenjanit është tensionuar në mënyrë dramatike, pasi Korea Veriore në muajin korrik i ka testuar dy raketa balistike ndërkontinentale, duke ndërmarr hap të rëndësishëm ka qëllimi vet për zhvillimin e raketës me rreze të gjatë veprimi me aftësi për të sulmuar çdo kund në tokën e Shteteve të Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 5 gusht në mënyrë unanime ka vendosur sanksione kundër Koreas Veriore, që kanë për qëllim të bëjnë presion ndaj Pjenjanit për ta përfunduar programin e vet atomik. Korea Veriore tha se sanksionet paraqesin shkelje të sovranitetit të saj dhe ka shprehur gatishmëri që Washingtonit të jepet një leksion i rënd me atë që është quajtur forcë e saj strategjike atomike në përgjigje të çfarëdo aksioni ushtarak të Shteteve të Bashkuara. E përditshmja Washington Post ka raportuar dje se zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara vlerësojnë se Korea Veriore e ka prodhuar armatimin atomik për dërgim me raketa balistike, përfshir ato ndërkontinentale. Në artikull, duke cituar zyrtarë të inteligjencës amerikane, theksohet po ashtu se kjo analizë sekrete ishte hartuar nga Agjencia e Inteligjencës e Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara muajin e kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka vazhduar komentet e tij rreth përsnimeve të Koreas Veriore se e njëjta po i shqyrton me kujdes planet për të lansuar sulm raketor në ishullin Guam. Urdhri im i parë si president ka qenë avancimi dhe modernizimi i arsenalit bërthamor. E kemi arritur atë dhe kemi arsenal më të fuqishëm se kur më parë, ka shkruar Trump në Twitter. Shpresoj se nuk do të na duhet ta përdorim kur këtë fuqi, mirë po nuk do të ekzistoj kur ajo kohë në të cilën ne nuk do të jemi kombi më i fuqishëm në botë, ka shtuar tutje Trump. Paralajmërimet për zjarr dhe ashpërsi të presidentit kanë nisur diskutimet se Trump nuk duhet të përfshihet në retorikën e Pjenjanit. Sekretari i Shtetit të SHBA-s Rex Tillerson ka thënë se amerikanët nuk duhet të shqetësohen dhe se mund të flenë të qetë gjatë natës. Ai ka shtuar se presidenti Trump ka tentuar të flasë në gjuhën të cilën e kupton lideri Koreas Veriore Kim Jong-un. Presidenti është duke i dërguar mesazhe të qarta Koreas Veriore në gjuhën të cilën e kupton Kim Jong-un, sepse duket se ai nuk e kupton fjalorën diplomatik, ka shtuar tutje Tillerson. Korea Veriore kërcënon vazhdimisht se do t'i shkatërrojë Shtetet e Bashkuara. Nga një tërmet i fuqishëm në pjesën jug perëndimore të Kinës janë vrarë 19 persona duke përfshirë 5 turistë dhe janë plagosur së paku 247 të tjerë, ka njoftuar së qeveria dhe mediat. Nga ky tërmet me intensitet 6.5 shkallë ka goditur provincën Sichuan, ka njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Qeveria e Sichuanit tha se afro 100 turistë ishin bllokuar nga rrjedhja e dheut pas tërmetit të parë. Më se 32.000 turistë janë evakuuar nga zona e tërmetit, ka raportuar agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua. Shërbimi zjarfikësve në Sichuan ka raportuar se hapësira e pranimit në një hotel është shkatruar duke i bllokuar disa njerëz, por më se 2.800 persona janë evakuuar në mënyrë të sigurt nga ndërtesa. Raportohet se ky vend më tepër vizitohet nga turistët kinezë se sa ata të jashtëm. 6 ushtarë janë plagosur sot, dy prej tyre seriozisht, pasi një automobili ka qelluar një patrull ushtarak në një lagjë të Parisit, ka për të ditur një zëdhënëse. Vozici i makinës është larguar nga vendi i ngjarjes. Patrick Balcony, kryetari i kësaj lagje, ka thënë se vetura e tipit BMW e ka qelluar grupin e ushtarëve dhe nuk ka dyshim se ky ishte një akt i qëllimshëm. Disa zyrtarë francezë kanë thënë se policia e ka arrestuar një person që është i dyshuar se ka lidhje me sulmin e ditës së sotme. Mirë pa ata kanë thënë se shumë herët për të deklaruar nëse i dyshuari është saktësisht pjesëtar i sulmit në Paris. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme nga nëntori vitit 2015, pas vrasjes së 130 personave në sulme të ndryshme. Sulmet kanë ndodhur kryesisht në vende turistike franceze. Është raportuar se FBI ka bastisur shtëpinë e Paul Manafort, i shefit të fushatës së presidentit të SHBA-s Donald Trump. Sipas The Washington Post, kërkimet janë bërë në njërën nga rezidencat e tij në Virginia në kuadër të hetimeve që po bëhen për ndikimin e mundshëm rus në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SHBA. Sipas raportit të kësaj gazete, FBI ka konfiskuar dokumente dhe materiale të tjera reagimit të 26 korikut. Zëdhënësi i Manafort, Jason Maloney, ka konfirmuar se agentët federal kanë ekzekutuar një urdhër kërkimi në njërën nga rezidencat e zotit Manafort. Aktualisht, Manafort është në qendër të disa hetimeve për lidhje të mundshme në mes të fushatës së presidentit Trump dhe Rusisë. Ai është larguar nga pozita e shefit të fushatës së Trumpit në gusht të vitit 2016, pas informacioneve se ai ka pranuar pagesa të mëdha nga qeveria ukrainase, e cila konsideroi të ishte proruse. Brexiti do të jetë fatkeqësia më e madhe për Britaninë e Madhe që nga lufta e dytë botërore, ka thënë James Chapman, i shef i stafit të Ministrisë për Brexit të Britanisë. Përmes një postimi në Twitter, ai ka bërë thirrje anëtarëve të parlamentit të pranojnë që Brexiti do të jetë një katastrofë për Britaninë e Madhe dhe nëse është e nevojshme ta krijojnë një parti të re për të ndaluar një gjë të tillë. Chapman ka punuar më parë si ndihmës i ish-ministrit të financave George Osborne. Katari ka njoftuar për programin e ri të vizave në këtë vend, i cili do të lejojë qytetarët nga 80 vende të botës të udhëtojnë pa viza drejt këtij vendi. Ky vendim ka synim rritjen e turizmit pas 2 muajve që ky vend është duke u përballur me bojkotin e vendeve fqinje arabe. Qytetarët nga Evropa dhe vende të tjera, përfshirë Libinë, Zelandën e Re, Afrikën Jugore dhe Shoban, do të mund të vizitojnë Katarin pa kërkesë për vizë. Sistemi i ri i vizave do ta bëjë Katarin vendin më të hapur në rajon, ka thënë shefi i autoritetit të turizmit në Katar, Hasan Al Ibrahim, gjatë një konference për media në Doha. Arabia Saudite, Egjipti, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara kanë shkëputur marrëdhëniet me Katarin duke akuzuar për mbështetje të terrorizmit dhe lidhje të ngushta me Iranin. Katari i mohon këto akuza. Që nga fillimi i mos marrëveshjes, Katari ka kërkuar ndërtimin e marrëdhënieve diplomatike me vende jashtëgjirit arab. Policia iraniane ka thënë se ka ndaluar dietra të rinj në qendër të qytetit Isfahan, pasi sipas tyre ata kanë organizuar një ndenjë dhe kanë konsumuar alkool. Sipas një televizioni iranian, forcat provinciale të Gardës Revolucionare Islamike dhe policia lokale kanë arrestuar 65 të rinj gjysmë të zhveshur. Agjencia e lajmeve Tasnim ka thënë se ndenja e të rinjve është raportuar nga fqinjtë. Sipas ligjit iranian, konsumimi pijeve alkoolike dhe organizimi ndenjave të përbashkëta mes dy gjinive është i ndaluar në këtë vend. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshim.